mëngjesit të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Serbia nuk mund të ndryshojë marrëveshjet, vlerësoi njësi të çështjeve ndërkombëtare. Ende pa vendim për tarifat e reja të energjisë. Protestuesit pro-rus në Ukrainë marrin ndërtesat në 3 qytete në lindje të Ukrainës. 29 persona vriten në Siri nga një makinë bombë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Protestues pro-rus gjatë ditës së djeshme kanë sulmuar ndërtesat qeveritare në tri qytete të mëdha të Ukrainës lindore. Dhjetra protestues kanë kaluar kordonet e policisë gjatë të dielës dhe kanë hyrë në ndërtesat rajonale në qytetin Krakiv. Policia nuk ka përdorur forcë kundër protestuesve të cilët e kanë ngritur flamurin rus pas hyrjes në ndërtesë. Para ditën e së dielës, ndërkaq aktivistë pro-rus njështu e kanë marrë ndërtesën rajonale në qytetin Donetsk. Disa protestues kanë kërkuar referendum ashtu siç ka ndodhur në Krime gjatë muaj të kaluar. Presidenti i Çekis Miloš Zeman ka thënë se perëndimi duhet të ndërmarrë masa të forta në qoftë se Rusia përpiqet që të aneksojë pjesën lindore të Ukrainës. Gjatë një paraqitje në radion shtetërore çeke, Zeman tha se ndërmasa ndaj Rusisë do të ishte edhe dërgimi i forcave të NATO-s në Ukrainë. Komentet e Zeman janë bërë të dielën kur janë aktivizuar protestuesit pro-rus, ndërsa me forcë kanë hyrë në objekte të ndryshme shtetërore në lindje të Ukrainës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Ban Ki-moon i ka uruar votuesit në Afganistan për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet presidenciale të 5 prillit. Në një mesazh të përcjellur përmes zëdhënësit të tij, Ban e ka quajtur votimin historik dhe një hap të rëndësishëm për tranzicionin demokratik në Afganistan. Ban tha se votuesit në Afganistan i u dolën ballë kërcënimeve dhe friksimeve që ata kishin nga talebanët që ishin zotuar se do ta prishin procesin zgjedhor. Dalja në votime sipas Banua ka bërë me dje talebanëve se me dhunë nuk fitohet. Një grup i monitoruesve sirian ka bërë me dje se të paktë 29 persona janë vrarë gjatë të dielës në qytetin lindor Homs. Vrasjet janë shkaktuar si rezultati një shpërthimi të parakoshëm të një makine bomb që po përgatitej nga rebelët. Vëzhguesit e të drejtave të njerëzit në Siri kanë bërë me dje se numri i të vdekurve ka gjasë që të jetë më i madh, nga se ende ka persona që nuk dihet për fatin e tyre, por edhe për shkak se pas shpërthimit janë gjetur pjesë të tjera të trupave poshtë viktimave. Kutitë e votimit janë hapur sot në Indi për atë që cilësohet si ushtrimi më i madh i demokracisë në botë. Rreth 815 milion njerëz janë regjistruar që të votojnë gjatë 5 javëve të ardhshme. Votuesit do të zgjedhin mes partisë aktuale në pushtet dhe opozitës nacionaliste. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypin kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Silvia.
Zenel, çfarë kemi në shtypin e sotëm rreth hapjes së tribunalit për krime lufte?
E përditshmja koauditore Silvia ka vënë pas se qeveria e Kosovës po kërkon me çdo kusht nga legjislatura tashmë që ta themelojë tribunalin për krimet e pretenduara të UÇK-s për të evituar, siç thuhet, vendimin e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Gazeta thekson se kryeministri Hashim Thaçi vazhdon të shmanget komenteve në publik për tribunalin, ndërkohë që kabineti i tij qeveritarës vënë lëvizje sidomos pas vizitës së drejtorit për Evropën Qendrore dhe Jugore në departamentin amerikan të shtetit Jonathan Moore në Kosovë. E përditshme e koauditore ka vënë dukje se përveç vetëvendosjes subjekte tjera politike nuk kanë qëndrim rreth themelimit të tribunalit. Në këtë kontekst, gazeta citon zyrtar të Partisë Demokratike të Kosovës të kanë thënë se janë duke zhvilluar bisedime për themelimin e gjykatës speciale dhe se sipas tyre është në interes të Kosovës që ky proces të përfundojë sa më parë dhe gjithçka të kalojë përmes kuvendit të Kosovës. Në anën tjetër, koauditore nxjerr në pavlerësimet e njohësve të aspekteve juridike, të cilët thonë se krijimi i kësaj gjykate është imazh i keq për Kosovën dhe kjo dëshmon se nuk ka arritur të ndërtohet një sistem efektiv dhe autonom i gjyqësisë e prokurorisë. Selvie.
Krahas zhvillime politike, gazetat shpesh një hapësirë ndajnë edhe aspekteve ekonomike. Çfarë ke zgjedhur sot në këtë temë?
Në këtë çështje e përditshme ja tribuna është fokusuar në temën e borxhit publik Serbisë, bazuar në vlerësimet e njohësve të ekonomisë. Gazeta thekson se qeveria e Kosovës rrezikon të afuz vendin në një krizë të buxhetit publik të ngjashme me atë të Greqisë. Ekspertët ekonomik thonë se ky rrezik i kanoset vendit nga premtimet për fonde investive të qeverisë Kosovës në prag të zgjedhjeve. Krejt kjo, siç thekson tribuna, pasi premtimet për investime nuk janë në linjë me nivelin e zhvillimit ekonomik. Kësisoj, siç nënvizon gazeta, Kosova pas shfrytëzimit mjeteve të lira në dispozicion alternativës vetme për të mbuluar nevojat e ka huan, kthimin e cilave me këtë gjendje ekonomike nuk e ka të sigurt. Gazeta thekson se parashikimet e njohësve të kësaj fushë janë tepër të zymta pavarësisht shkallës së ulët të borxhit publik që ka Kosova krahasuar me vendet e rajonit, por nëse vazhdohet me këtë formë, vendi mund të përballet me të njëjtin fat si Greqia. Serbia.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë 100 ditëshin e qeverisjes komunale. Gazeta thekson se simbolikisht 100 ditëshi i pari qeverisjes shihet si një test për ecurinë më të thjeshtme të administrimit të pushtetit nga të zgjedhurit dhe ekipet e tyre respektive. Qytetarët kanë pritje të forta për një përmirësim të qeverisjes, prandaj edhe arsyetimet me pengesat e vartura nuk mund të justifikojnë asnjë ngjecje, thekson Kosova sot, duke vënë pas se ajo që i dallon ndjeshëm komunat në këtë 100 ditësh në krahasim me pushtetin e kaluar është shkalla e lartë e transparencës, një cilësi që u ka munguar shumicës së kryetarëve të kaluar. Por vetëm transparenca nuk mjafton. Duhet qeverisje kreative e dobishme për qytetarët, e prekshme dhe e matshme nga të gjithë. 100 ditësat shkojnë shpejt dhe të zgjedhurit duhet që të kthehen programeve të zotuara për zhvillimin ekonomik, vende të reja pune dhe të ngritjes së mirëqenjes së qytetarëve, thekson postierash e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Ekspertët e të drejtës ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se Serbia nuk mund të ndryshojë një anshëm marrëveshje ndërkombëtare të arritura me Kosovën në Bruksel pas miratimit eventual të një rezolute të re për Kosovën. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare, thotë se asnjë marrëveshje ndërkombëtare nuk mund të ndryshohet pa pajtimin e të dyja palëve. Analisti Ardian Arifaj po ashtu vlerëson se në rast se Serbia nuk i zbaton marrëveshjet e arritura, atëherë do të duhej të kishte pasoja për të. Bekim Bislimi nga Prishtina ka përgatitur materialin në vazhdim.
Miratimi eventuali një rezolute të re për Kosovën, të cilën autoritetet e larta të Serbisë kanë paralajmëruar si pozicionim të ri serb karshi Kosovës, dialogut dhe marrëveshjeve të arritura, nuk mund të ndikojnë në ndryshimin e këtyre marrëveshjeve pa pasoja për Serbinë, vlerësojnë ekspertët e të drejtës ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se nuk mund të ketë ndryshim të njëanshëm të marrëveshjes së 19 prillit të arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, të cilën ai e cilëson si marrëveshje ndërkombëtare.
Asnjë marrëveshje ndërkombëtare nuk mund të ndryshohet pa pajtimin e dy palëve. Në këtë rast, kur kemi dy e më tepër palë, do të thënë paraprakisht, edhe pse iniciohet procedura nga njëra palë, atëherë duhet merret pa pozicion i palës tjetër për të futur në ndryshimin e dispozitave të marrëveshjes.
Profesor Hoti beson se paralajmërimet e autoriteteve serbe për rezolutën e re më tepër kanë përmbajtje të natyrës politike dhe për konsum të brendshëm. Analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj thot për Radio në Evropa e Lirë se ende nuk dihet përmbajtje e saktë e një rezolute të tillë dhe se a do të jetë ajo obliguese për institucionet serbe.
Sigurisht i përket secilit shtet të vendosë a do të implementoj marrëveshje që i kanë nënshkruar ndonjëherë apo jo, por gjithmonë duke ditur që mos respektimi i marrëveshjeve ka dhe konsekuencat e veta. Në këtë rast, për Serbinë duhet me vlejt rregulla që nëse nuk i implementon marrëveshjet e arritura në Bruksel, e të cilat i garanton edhe Brukseli në një mënyrë indirekte edhe Washingtoni, atëherë do të duhet të kishte pasoja edhe për Serbinë. Këto pasojat eventuale duhet që t'i bën shumë të qarta Serbisë.
Si pas analisti, tarifa i marveshje të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, po aqë sa janë në interes të këtyre dy vendeve, janë në interes edhe të bashkësisë në tërkombëtare, e cila kërkon stabilizimin e Balkanit. Çdo ngjecje në zbatimin e marveshjeve, si vlerëson ai, do të ketë pasoja për Balkanin. Megjithatë, profesor Hoti shpreh mendimin se marveshje 19 prillit në Bruksel ka nevojë për ndryshime që do të ishin në përputhje me momentet e caktuara në rrugën drejt Bashkimit Evropian, por për të cilat do të duhej të pajtoheshin të dyja palët Kosova dhe Serbia. Analisti Arifaj vlerëson se tash për tash i nevojshëm është ndryshimi rrethanave për zbatimin e marrëveshjeve dhe jo ndryshimi vetë marrëveshjeve. Sidoqoftë, autoritetet serbe kanë theksuar se edhe në rast të miratimit të një rezolute të re për Kosovën, politika e Serbisë ndaj saj, siç është thënë, në principet bazë dhe qëllimet shtetërore nuk do të ndryshojë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyra e regulatorit për energji elektrike, mekanizëm ky i cili përcakton tarifat e energjisë, është ende në fazën e analizimit të tarifave të reja të energjisë elektrike. Zyrtar nga ky institucion thonë se do të kemë parasysh edhe përballueshmërinë e pagesave të konsumatorëve, ndërkaq përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë mosndryshim të strukturës aktuale. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ende nuk është marrë ndonjë vendim për rritjen apo jo të tarifave energjetike në Kosovë. Zyrtar të zyrës së regulatorit për energjinë në një prononcim për Radio Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se ende janë në procesin e shqyrtimit të tarifave të energjisë. Më 1 prill të këtij viti është dashur të hyjnë në fuqi vendimet e reja për energji elektrike, por që ka vonesa për shkak se si shtua ZRE është duke vlerësuar me kujdes kërkesat e kompanive për kostot që do të lejohen të mbulohen nga tarifat e reja. Zëdhënësja e zyrës e regulatorit për energji, Adelina Murtezaj, bën të ditur për konsumator se vonesat në përcaktimin e të hyrave maksimale të lejuara do të sigurojnë një përcaktim sa më të saktë të tarifave për shërbimet e energjisë elektrike dhe nuk do të ndikojnë në shërbimet e ofruara nga kompanitë.
Pavarësisht afateve për përcaktimin e tarifave të reja, ZRE ende nuk ka përfunduar vlerësimin e aplikacioneve nga të licencuarit. Sipas përgjegjësive institucionale të ZRE-s, ZRE do të vendosë për tarifat e reja për konsumatorët vetëm atëherë kur të sigurohet që tarifat e energjisë mbulojnë vetëm kostot e arsyeshme dhe të domosdoshme për operim efikas të sistemit energjetik.
Çmimet e energjisë elektrike në Kosovë janë rritur disa herë gjatë dekadës së fundit. Vetëm në vitin 2012, faturat e qytetarëve të Kosovës për energji ishin rritur për 8.9%. Shtrenjtim ky i cili nga ekspertët çështjeve ekonomike ishte konsideruar se nuk korrespondon me trendin e zhvillimit ekonomik të vendit. Murteza i tregon se gjatë analizimit të tarifave të reja të energjisë elektrike do të kemë parasysh edhe përballueshmërinë e pagesës së konsumatorëve. Në bazë të ulumtimeve të përfaqësuesve të shoqërisë civile të bëran për tarifat e energjisë elektrike në Kosovë, janë dhënë vlerësime që sistemi tarifor momental të mbetet edhe më tej i njëjti. Përfaqësues të konsorciumit kosovar të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm e quajnë sistemin tarifor momental shumë të paqartë për konsumatorët shtëpiak, por që ata mendojnë se ky sistem i përshtatet më së miri situatës së tanishme të konsumit të energjisë dhe situatës sociale e ekonomike. Kushtrim Puka nga Kosit thekson se struktura tarifore, e cila është në fuqi, të mos ketë ndryshime, pasi që sipas tij, fakti që Kosova është e varur nga termocentralet dhe nuk ka burime të mjaftueshme të ripërtrishme të energjisë, le të kuptoj se nëse do të ketë ndryshime të tarifave, do të rëndohet gjendja ekonomike dhe sociale e qytetarëve.
Struktura tarifore si e tillë ç'është, ne mendojmë se nuk duhet të ndryshojë, ta po e them pikërisht u bazu në gjendjen sociale ekonomike që kemi për momentin në Kosovë dhe që nëse ishin ndryshu këto struktura tarifore si që është për momentin, atëherë ata që do të vuanin më shumë nga kjo ndryshim kishin me qenë qytetarët e thjesht apo le thonë shtëpit të cilat përbëjnë mbi 50% të konsumit të energjisë elektrike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Serbia nuk mund të ndryshoj marveshjet, vlerësoj njësit e qështjive ndërkomtare. Ende pa vendim për tarifat e reja të energjis. Protestuesit pro-rus në Ukrajin marin dërtesat e tri qyteteve në lindje të Ukrajinës. 29 persona vrite në Siri nga një makin bomb. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për momendja dhe bashk miru dëgjofshëm.